Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acelui așhar. Căci martorem este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, prin deroada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Și mă rog, spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere și să ajungă la un obiectiv, să ajungă la o țintă, să ajungă la un final, să ajungă la un rezultat, spune el. De ce? Ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. În seara aceasta ne vom apropia din nou de subiectul sensibil și delicat al judecății. Pentru scurtă vreme, desigur, adică o lecție mai scurtă, din nou vom face un popas duhovnicesc și ne vom opri asupra unei întrebări cu care de multe ori în practica noastră de creștini, în practica noastră de credință, ne confruntăm, și anume, ce întrebare? Dacă această judecată care trebuie să o facem, vă aduceți aminte poate de la altă lecție, că Domnul chiar cere, chiar pretinde, chiar spune că suntem obligați să judecăm anumite lucruri, trebuie și suntem obligați să ne judecăm pe noi înșine, dacă suntem în credință și apoi suntem obligați și suntem datori să judecăm anumite lucruri, mai ales privitoare la învățătura și la doctrina și la hrana duhovnicească, deci care se împarte printre noi. Acum, întrebarea la care aș vrea să găsim un răspuns în seara aceasta este: această judecată sau această confruntare trebuie să fie publică sau trebuie să fie private, sau trebuie să fie particulară, făcută în particular? Știu că aici, la întrebarea aceasta, noi, dacă ne ia cineva pe rând, am răspunde unul într-un fel, altul într-altul. Unii ar fi de părere că această confruntare și această judecată și această confruntare trebuie făcută în public. Alții ar fi de părere că ea trebuie făcută în particular și trebuie făcută între patru ochi, cum spunem noi în expresia noastră din limba română. Și unii și alții au dreptate, pentru că și unii și alții vor veni cu texte din Biblie ca să susțină acest răspuns. Ce vreau însă să clarificăm în seara aceasta, în scurta noastră lecție, este că unii se referă la un fel de judecată și alții se referă la un alt fel de judecată. Sau mai bine zis, unii se referă la judecata privitoare la cineva care ți-a făcut personal vreun rău și ți-a făcut personal vreo suferință sau vreun rău sufletesc sau trupesc sau de orice fel. Deci un fel de ofensă din aceasta personală, iar alta este judecata și confruntarea cu privire la învățătura care se dă în poporul lui Dumnezeu sau cu privire la doctrina sau cu privire la principiile de învățătură sau cu privire la lucrurile care sunt spuse în public. Textul nostru spune în rugăciunea Apostolului Pavel să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Noi toți suntem în așteptarea venirii Domnului Hristos. Noi toți suntem în pregătirea acestei întâlniri. Adevărat este însă și trist că mulți dintre noi s-au potignit sau se potignesc și sunt asemenea pricini de potignire. Mulți dintre noi nu mai fac această deosebire și nu mai fac această judecată. Cuvântul în limba în care s-a scris Noul Testament, cuvântul acesta sau expresia aceasta, termenul acesta judecată, în limba greacă, crino, poate de aici numele crina, cei care poartă, sau surorile care poartă numele ăsta, crino este termenul în original și înseamnă a confrunta, înseamnă a verifica, înseamnă a analiza, înseamnă a deosebi. Vedeți, Apostolul spune aici, să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți. Această confruntare, această verificare, această analiză, această deosebire este necesară, mai ales cu privire la învățătură, mai ales cu privire la doctrina sau la învățătura care se împarte în bisericile lui Dumnezeu. Pentru că vreau să facem această distinție, această deosebire, această diferențiere între judecata de la Matei 18 și judecata publică pe care Domnul Iisus Hristos o cere și o impune în biserica lui Dumnezeu sau în biserica sa. Vedeți, dacă veți deschide Matei 18, și chiar vă rog să o faceți, să vă luați Sfânta Scriptură pe care o aveți cu dumneavoastră și să deschideți, vă rog, la Matei 18, să observați că acea instanță sau acea împrejurare sau acea situație din Matei 18 nu se referă la doctrină, nu se referă la învățătură, nu se referă la lucruri care sunt date sau care sunt spuse în public, ci se referă la o ofensă personală care cineva ți-o face, la un rău sau la un păcat sau la un atac pe care cineva ți-l face la persoana ta. Iată cum spune Scriptura aici, Matei 18, versetele 15, 16, 17. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, deci ofensa aceasta, atacul acesta sau problema aceasta care ți-o face este o problemă la persoana ta, se referă la persoana ta, ca individ, la persoana ta, ca ființă umană, ca și copil al lui Dumnezeu. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Adică confruntarea, mustrarea, analiza, deosebirea aceasta și judecata aceasta și verificarea aceasta să se facă în particular, să se facă între patru ochi, spune Sfânta Scriptură. Dacă n-ai reușit la această confruntare, să iei pe cineva care să te ajute, să te ajute în rezolvarea problemei, cineva care să te încurajeze și pe tine și pe celălalt în rezolvarea problemei. Nu este doar cineva care să fie de față și care să stea acolo ca un fel de martor să vadă ce se întâmplă. Cineva care are duhul acesta și dorința aceasta de a ajuta la rezolvarea problemei. Spune Scriptura mai departe, Mântuitorul vorbește, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, deci ei nu trebuie să stea acolo muți, doar să-i asiste. Ei trebuie și ei să participe și să dea învățătură și încurajare și îmbărbătare în rezolvarea conflictului între cei doi. Deci observați, Matei 18 tratează foarte clar și precis conflictul între un frate și alt frate, între un frate și o soră, sau între o soră și altă soră, între doi creștini din Biserica lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu. Acest conflict trebuie clarificat, trebuie verificat, trebuie analizat în particular, cum spune Scriptura, și apoi în demersul de la Matei 18. Nu tot așa este și nu tot aceeași situație și nu tot aceeași învățătură o dă Scriptura când este vorba de anumite confruntări sau anumite verificări și analize care trebuie făcute în public. Vă aduceți aminte chiar din împrejurarea adunării din Corint, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 29, când Pavel le spune despre rânduiala care trebuie să fie în biserică, el spune, dacă cineva vorbește în altă limbă, să se roage, să aibă și darul să tălmăcească, sau să fie acolo cineva care o tălmăcește. Dacă sunt acolo oameni care prorocesc, să prorocească pe rând, sau să prorocească unul și ceilalți să judece. Pentru că lucrul acesta se întâmplă în public, pentru că prorocia aceasta se întâmplă în public, pentru că învățătura aceasta se întâmplă în public, pentru că ceea ce spune cineva sau o doctrină sau o învățătură se dă în public, ea cere ca să fie confruntată și ca să fie rezolvată tot în public. Sigur, cu grijă, cu atenție, cu precauție, dar lucrurile nu sunt atât de simple și atât de ușoare încât te duci la cineva sau la urmă te duci la el și zici, uite frate, aici în Scriptură spune altfel. Dumneata, astăzi ai predicat așa, în Scriptură spune altfel. Pentru data viitoare, dacă mai ajungi la amvon, ai grijă să nu mai repeți greșeala aceasta sau eroarea aceasta. Unii nu sunt nici măcar atât confruntați sau ajutați să se îndrepte. În alte împrejurări, frații din conducerea bisericii, ceata prezbiterilor, frații lucrători, au grijă. Dacă vine cineva cu o învățătură din aceasta falsă, greșită, eronată, mincinoasă, nebiblică, se ocupă de el ca să-l verifice și ca să-l confrunte cu cuvântul lui Dumnezeu și cu adevărul lui Dumnezeu. Scriptura este mult mai serioasă și mult mai severă la acest capitol, la judecata aceasta privitor la ce învățătură, la ce doctrină, la ce învățătură, la ce principii duhovnicești sunt împărțite în trupul lui Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu are exemple în privința aceasta. Vedeți, apostolul Ioan avea un asemenea caz. Dacă deschideți Ioan, a treia lui epistolă, veți găsi acolo că în epistola lui, atât de scurtă cât este, apostolul Ioan menționează două persoane. Una este pozitivă și una este ca un exemplu de urmat. Prea iubitul Gaiu sau cel care, pe care îl iubesc în adevăr, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Spune Ioan așa de frumos, eu n-am o bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată, adică omul era și primitor de oaspeți, știa să se ocupe chiar și de străini. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Și acum observați al doilea exemplu pe care Ioan îl dă în epistola lui. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. În original sau în alte traduceri, textul din epistolă spune mult mai clar: când voi veni, am să-l confrunt în public. Când am să vin acolo, am să-i stau împotrivă și am să-l confrunt în public pentru purtarea lui, pentru învățătura lui, pentru comportamentul lui, pentru felul cum se poartă în biserica lui Dumnezeu. Dar o să spuneți, dacă în traducerea Cornilescu lucrul ăsta nu apare clar, poate că fratele pe undeva forțează nota cu această explicație. Vă rog, deschideți în epistola către Galateni și veți descoperi acolo acest principiu din nou valabil și din nou practic. Galateni, capitolul 2, vă rog să deschideți și veți vedea acolo că până și un apostol, apostol al Domnului Iisus Hristos, a fost confruntat în public. A fost confruntat în public. Nu i-a șoptit cineva la ureche, nu l-a luat cineva deoparte pe apostolul Petru și să-i spună așa cu foarte mare grijă și duioșie, ca să nu cadă de la credință, ca să nu se abată, ca să nu se prăbușească, ca să nu știu eu ce alte lucruri groaznice să se mai întâmple cu el. Apostolul Pavel, ca unul care în Antiohia avea biserica lui de referință, dacă vreți, sau baza lui misionară, spune că atunci când a venit Chifa în Antiohia, între Pavel și Petru a avut loc o confruntare publică, foarte publică. Nu pentru că Petru i-ar fi făcut vreun rău lui Pavel, sau pentru că Petru ar fi zis ceva la adresa lui Pavel, sau pentru că l-ar fi jignit cu ceva pe Pavel, sau pentru că știu eu ce conflict personal era între ei doi. Dacă ar fi fost un conflict personal între Petru și Pavel, ar fi trebuit să aplice Matei 18 și să meargă să discute problema lor în particular. Dar Petru se făcea vinovat de o învățătură falsă. Se făcea vinovat de o practică care nu avea suport biblic și care nu era în măsură și nu era în lumina învățăturii pe care ei o dădeau. Dacă îl urmăriți pe Petru, o să-l vedeți în Fapte, în capitolul 10, în Fapte, în capitolul 11, chiar el cu gura lui spune că nu-i potrivit evreilor să se ducă la neamuri și că un evreu n-are ce să stea la masă cu neamurile și că un evreu nu-i stă bine să se potrivească cu ei și să stea cu ei. Dar, spune Petru, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a clarificat, Dumnezeu mi-a descoperit, Dumnezeu mi-a arătat că ce a numit Dumnezeu curat, eu să nu numesc necurat. Așa spune, citiți în Fapte 10, Fapte 11. Aceasta era învățătura lui. Și aceasta era și practica lui la un moment dat, că în Antiohia a stat la masă cu neamurile, a stat la masă cu creștinii dintre neamuri, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Însă, când au venit unii trimiși de Iacov, de prezbiterul bisericii din Ierusalim și de frații din Ierusalim, când au venit pentru că erau acolo niște lucruri de clarificat, Petru, ca să nu fie judecat de acești evrei și ca să nu fie respins și criticat și judecat de Iacov și de oamenii trimiși de Iacov și de acești evrei, când au venit ei, s-a dat la o parte, s-a tras la o parte și n-a mai stat la masă cu frații dintre neamuri. Pavel n-a zis: Petre, ia vino puțin, că avem ceva de discutat. Vino puțin, că trebuie să stăm de vorbă la comitet. Sau vino puțin, că trebuie să clarificăm ceva, ceva scârție în învățătura ta. Tu ai spus că Dumnezeu ți-a descoperit că aceste neamuri în Iisus Hristos sunt și ele curățite, sunt și ele mântuite, sunt și ele iertate. Aceste neamuri au mântuirea în Domnul Iisus Hristos, dacă l-au primit pe Hristos și chiar Domnul a mărturisit pentru ei că le-a dat Duhul Sfânt, ca și nouă la început. Petre, ce s-a întâmplat cu tine? Ce s-a întâmplat cu învățătura ta? Ce s-a întâmplat cu învățătura ta și cu practica ta? Putea să-l ia, cum spunem noi astăzi, într-un limbaj din acesta al nostru modern, să-l ia la un pahar de ceai sau să-l ia la o discuție așa particulară undeva să se întâlnească. Așa zice Scriptura. Nu zice așa. Știi ce spune Scriptura? Spune că în această atitudine și în această purtare și în această învățătură, împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Vedeți? Pavel face o analiză și pune un diagnostic și zice, aici se manifestă un duh de fățărnicie. Și dacă vede ce îi și știe ce îi și deosebește bine care e problema, zice, când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor. Deci l-a confruntat în public. I-am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile, deci cum ai stat înainte cu ei la masă, și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Fiind de data asta, când au venit trimișii lui Iacov, separat de ei. L-a confruntat în public. Vedeți? Acest crino, această judecată, această confruntare, această verificare, această analiză se cere făcută în public. Pentru că oamenii care vin în biserică și dau o învățătură falsă, ei vin la amvon, ei își spun învățătura lor falsă și apoi pleacă. Este datoria fraților duhovnicești din biserică și este datoria lucrătorilor din biserică acea problemă care s-a făcut în felul acela în public, tot în public să fie corectată. Nu ca un atac personal, ci spus, fraților, învățătura Scripturii este asta. Învățătura Bibliei este asta. Nu cea care a fost predicată de cutare sau de cutare sau de cutare. Adesea, în experiența noastră de oameni credincioși, am asistat la situații în care chiar prorocii s-au manifestat care n-au fost după Scriptură, care n-au fost după Cuvântul lui Dumnezeu, care n-au fost din Duhul lui Dumnezeu și nimeni n-a zis nimic. Biserica a rămas ca opărită, ca lovită, ca bătută în toate direcțiile și confuzată și bântuită în toate părțile, dar nimeni n-a zis nimic, pentru că dacă zici ceva, o să te judece că ești împotriva lucrării Duhului Sfânt. Sau dacă vine cineva și vine cu o învățătură și își dă drumul și zice și face și drege și mână înainte până când se oprește și conducerea bisericii sau lucrătorii bisericii sau pastorul sau cine este acolo, nu zice nimic, nu face nimic. Oamenii rămân, păi cum e? Că cutare a zis așa, ăsta la altă a venit și a predicat altfel, mai vine unul și predică altfel și sunt trei direcții. Și acum, care e din astea și ce trebuie să faci cu toate astea? Lucrurile care sunt spuse în public, fie că sunt acum, cum este astăzi, se înregistrează audio, se înregistrează video, sunt spuse în public, le aude mulțimea, le poate judeca și chiar trebuie să le judece, chiar trebuie să le analizeze, chiar suntem obligați să judecăm orice învățătură și să cercetăm, spune Ioan, orice duh, pentru că nu toate duhurile vin de la Dumnezeu și nu toate vin din Dumnezeu. De multe ori noi zicem, păi nu zicem nimic pentru că nu vrem să stricăm unitatea bisericii. Știți că această unitate a bisericii nu se face unitate de dragul unității. Unitatea aceasta, dacă deschideți, vă rog frumos, și mai avem un pic și încheiem această lecție, dacă deschideți în Efeseni, în capitolul 4, să vedeți ce spune Apostolul Pavel, spune așa, că darurile și slujbele în biserică sunt date pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, versetul 12. Versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Vedeți despre ce unire este vorba? Despre unirea credinței. Unirea nu se face pe bază de prietenii, de sentimente, de emoții, de obligații, chiar de faptul că vorbim aceeași limbă sau suntem din același oraș sau suntem din aceeași familie. Unirea urmărită în trupul lui Hristos, în Biserica lui Dumnezeu, este unirea credinței. Dacă această credință nu e biblică, dacă această credință nu e sănătoasă, dacă această credință nu e zidită pe cuvântul lui Dumnezeu, unirea aceasta nu se realizează. Unirea Duhului, spune în altă parte. Nu orice fel de unire. Nu unirea intereselor, nu unirea prieteniilor, nu unirea relațiilor, nu unirea obligațiilor, ci unirea care o face Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu, când face unirea aceasta, o face că ne pune pe toți pe temelia Scripturii, pe adevărul Scripturii. Și că ne place, că nu ne place, că vrem, că nu vrem, trebuie să ne supunem voința noastră cuvântului lui Dumnezeu. Și în aceste confruntări sau în aceste răspunsuri, în aceste judecăți, în aceste analize, în aceste verificări care ni se cer să le facem în vederea clarificărilor pentru această unire a credinței. Și mai departe, spune, am să citesc până la versetul 15, spune Apostolul Pavel, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiletenia lor în mijloacele de amăgire. Vedeți de ce trebuie să aibă loc această judecată, această confruntare, acest crino, această analiză? Pentru că, în altă parte, iarăși zicem, păi, frate, trebuie să dragoste, trebuie să fim în dragoste, trebuie dragostea să acopere toate lucrurile, dragostea, și mai vin câte unii care sunt mai isteți și citează chiar proverbe de prin folclorul românesc și zic, mai bine este o pace strâmbă decât să ajungem la discuții și la confruntări, pacea strâmbă, dar nu o găsești nicăieri în Biblie, pacea strâmbă. Nu o găsești nicăieri. Ci găsești în Scriptură un profet care zice că la Golgota Domnul Iisus Hristos a suferit pedeapsa. Știți de ce? Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Ca noi să avem pace cu Dumnezeu, El a trebuit să moară pe cruce. Așa a rezolvat El problema păcii. Așa ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. N-a rezolvat pe scurtătură. Așa, să o rezolve cumva mai ușor. Nu. În Biblie nu există nimic de felul o pace strâmbă. Ci există cuvântul care spune că trebuie să fim credincioși adevărului. Sigur că în dragoste. Dar în dragoste să apărăm adevărul. În dragoste să susținem adevărul. Dragostea lucrează împreună cu adevărul și adevărul împreună cu dragostea. Și toate acestea duc până la confruntări publice și la clarificări publice și la analize publice atunci când e vorba de o învățătură falsă. De aceea, dacă ne uităm în Ioan, în 1 Ioan 3 cu 18, o să-l auzim pe Ioan vorbind despre această credincioșie față de adevăr și față de dragoste, spune, fraților, să nu iubim cu vorba sau cu limba, ci cum? Cum să iubim? Cu fapta și cu adevărul. Cu fapta și cu adevărul. Adică îmi pasă prea mult ca să nu zic nimic, ca să nu fac nimic, ca să nu iau hotărârea și decizia care trebuie din partea Domnului. Îmi pasă prea mult de starea și de sufletul și de lucrurile care cineva vine și dă drumul cu ele, ca și cum aici este locul unde toată lumea poate să își scoată pe piață marfa și să manifeste tot felul de lucruri care apoi îmbolnăvesc duhovnicește trupul și îmbolnăvesc sufletește biserica și oamenii ăștia vin, trântesc câte una și apoi pleacă. Și am să închei cu un exemplu, poate că am mai spus exemplul acesta, dar este un exemplu foarte concret și foarte la subiect. S-a întâmplat undeva în Statele Unite, la o biserică românească, cineva care mergea din biserică în biserică și predica și vorbea despre descoperiri, despre lucrări, despre vise, despre răpiri, despre așa mai departe. Și persoana asta, într-o asemenea biserică, și pentru că lucrul s-a întâmplat de la amvon, în public, nu este un lucru care să fie ascuns sau care să fie, știu eu, izolat și care să-l mai poți ascunde odată ce are loc în public, lui trebuie să îi se facă întâmpinarea tot în public, pentru că cine face o afirmație în publică o supune atenției celor care îl ascultă. O supune analizei, o supune judecății celor care îl ascultă. Și fratele ăsta a spus despre o răpire sufletească și a zis că el a fost răpit și Domnul i-a spus că îi va face o călătorie prin cer și îi va arăta cerul, dar că înainte de plecare în această răpire să-și pregătească diplomatul și în diplomat să-și pună un sandwich. Poate că am mai spus exemplul ăsta. L-am spus de mai multe ori, în mai multe locuri, sau nu știu dacă l-am spus aici, sau... Și omul nostru, așa zis omul nostru, și-a luat diplomatul și cu sandwich-ul și-a spus că a fost răpit la cer cu diplomatul și cu sandwich-ul în diplomat. De ce toate astea? Pentru că în mărturisirea lui, în învățătura lui, aceste lucruri, aceste detalii aveau semnificație. Și când a fost întâmpinat la intrarea în cer, a fost întâmpinat, bineînțeles, de Apostolul Petru și Apostolul Petru a zis, eu am să-ți dau un tur și am să-ți dau un ride și am să te duc și să îți arăt cum e cerul și din ce ai făcut și așa mai departe. Dar spunea el, mergând cu Apostolul Petru în călătoria asta imaginară și o să vedeți că cu totul și cu totul e biblică, spune el, fratele ăsta care făcea mărturisirea și de care vorbesc, de care vi-l dau ca exemplu privitor la învățătură falsă și la învățătură nebiblică, spune, Petru s-a uitat la mine și m-a văzut că am îndoiel și că am dubii și a zis, da, cum, că eu, zice, nu spuneam nimic, dar el cumva îmi citea sufletul și îmi citea inima. Zice, văd că te îndoiești ca și cum n-ai crede că lucrurile astea sunt reale sau n-ai crede că eu sunt Apostolul Petru. Și a zis, dacă ai nevoie să te convingi, poți să mă atingi, să te convingi că eu sunt. Și spunea fratele, zice, l-am atins și l-am pipăit și l-am atins și am văzut că era într-adevăr o făptură reală și l-am putut atinge și așa mai departe. Și am mai făcut câțiva pași, am mai mers cât am mers, după aceea Apostolul Petru, în mărturisirea lui, bineînțeles, iarăși, zice, s-a uitat la mine și a zis, tot nu-i clar cu tine, tot te îndoiești. Și a zis, dacă văd că te îndoiești până acolo, a zis, n-ai ceva de mâncare. Și fratele a spus, atunci am înțeles de ce Domnul mi-a cerut să pun, să iau cu mine diplomatul, să iau cu mine sandwich-ul. Și din diplomat am scos sandwich-ul și l-am dat lui Petru și Petru l-a mâncat sandwich-ul ăsta înaintea mea. Ca să mă convingă cât de reale sunt lucrurile. Și când fratele Costea m-a sunat și mi-a spus evenimentul ăsta care s-a întâmplat la ei în biserică, de la amvon, era foarte amărât, era foarte trist, era foarte abătut. Și am spus, Gabi, frate Gabi, da, zic, ce ai făcut la toată povestea asta, la toată istoria asta, ce ai făcut tu? Păi, ce să fac, n-am făcut nimic, am eliberat după ce s-a terminat, am eliberat adunarea. Da, zice, nu mai am liniște, nu mai am pace. Cum a putut să spună așa ceva? Că doar ce a spus el nu-i biblic. Foarte simplu, nu? Ca o verificare pentru noi toți care auzim și care ascultați asta. De ce n-a fost biblic mărturisirea asta? De ce nu-i biblică? Sau de ce nu-i bazată pe Scriptură? De ce? Învierea încă nu a avut loc, așa-i? Răpirea încă nu a avut loc. Domnul Iisus este singurul care a înviat în trup și singurul care s-a înălțat la cer, nu-i așa? Și El a spus ucenicilor, pipăiți-mă și vedeți că un duh nu are carne și oase cum vedeți că am eu. Și El a fost singurul care a zis, nu aveți copilașilor, nu aveți ceva sau dați-mi ceva de mâncare. Ce i-au dat? Un fagure de miere și pește. Dar acum, omul ăsta care încerca să-și susțină descoperirea lui cu asemenea text, n-avea cum. Pentru că Petru încă nu a înviat în trup. Și Petru încă nu are un trup înviat. Duhul lui este la Dumnezeu și așteaptă învierea și așteaptă răpirea bisericii și întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos între mire și mireasă, nu-i așa? Deci învierea bisericii, învierea celor morți în Hristos, încă n-a avut loc. Deci Petru nu avea cum să aibă trup omenesc, trup care să-l poți atinge. Nu avea cum să-i mănânce sandwich-ul din diplomat. Și a zis, frate Gabi, dar cum ai putut să nu zici nimic? Cum ai putut să taci? Cum ai putut? Și sigur că noi suntem prieteni și mi-am permis să vorbesc cu el și zice, duminica viitoare am să rezolv problema. Și duminica viitoare a ținut o predică din Cuvântul lui Dumnezeu privitor la înviere, privitor la cu ce trup vor învia morții, privitor la cum va fi atunci, privitor la faptul că încă această înviere n-a avut loc și Petru, ca atare, așa cum s-a spus duminica trecută, Petru nu putea să aibă trup ca fratele să-l poată atinge sau nu putea să mănânce sandwich-ul din diplomat. Și așa mai departe. M-a sunat, nu știu dacă nu vreau să greșesc, m-a sunat oare chiar în ziua aceea sau în ziua următoare, fratele Gabi Costea mi-a spus, frate Dorin, am făcut ce trebuia să fac atunci, pe loc. Știi care a fost rezultatul? Foarte mulți din biserică s-au ridicat și au început să strige și să vocifereze, să spună că sunt împotriva lucrării Duhului Sfânt. Și au plecat din biserică, și au deschis altă biserică și nu mai vin la adunare din cauza că eu am confruntat aceste lucruri care nu sunt biblice și care nu sunt după Scriptură. Cât de drag ne este Dumnezeu, se vede în cât de drag ne este adevărul, cât de dragă ne este Scriptura. Și de aceea, acest crino, această judecată, această confruntare, această analiză, se cere mai ales în asemenea situații. Sigur că nu este nicio greșeală pe oameni să-i confrunți și personal sau să-i iei în particular. Biblia nu spune să nu faci asta. Dar nu spune că dacă o faci în public și corectezi învățătura aceea falsă în public, ai făcut ceva greșit, pentru că Matei 18 spune că în particular. Matei 18 se ocupă de problema între doi frați și conflictul lor personal și individual, iar această confruntare în public, așa cum mai avem texte, dar nu ne mai rămâne timp acum, mai avem texte în 1 Timotei, capitolul 5, unde spune mustră-i în public, mustră-i în fața tuturor. Și acolo este contextul lucrătorilor, contextul celor care dau învățături false, învățături greșite. Și în cazuri din acestea se cere corectarea și rezolvarea lucrurilor în public. Și chiar dacă persoana respectivă își recunoaște greșeala și își corectează învățătura și își ajustează doctrina, este foarte normal și este foarte corect persoana respectivă să scrie chiar lucrul acesta sau să-l anunțe, măcar în atâtea biserici în care a fost și a dat o învățătură falsă, să spună, am fost la voi, am spus lucrurile acestea și acum, după Scriptură, lucrurile stau altfel și vreau să cunoașteți adevărul. Atât de mare și atât de serioasă este pasiunea lui Dumnezeu pentru puritate, pentru adevăr, pentru această judecată care se cere și despre care Apostolul Pavel spune aici în Filipeni, să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Și Domnul să ne dea această preocupare și această pasiune pentru adevăr, Iar când vrem unitatea, să înțelegem că e vorba de unitatea credinței, iar când vrem dragostea, să înțelegem că dragostea lucrează mână în mână cu adevărul și fiecare să spună aproape lui său adevărul și adevărul din dragoste. Dar fără dragoste și fără adevăr, ele nu lucrează separat, ele nu lucrează singure. Să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.